Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Αμερική, στην Οκεανία, στην Αφρική, στην Ευρώπη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στην συντροφιά μας και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Γεώργιο Σκλαβούνο, οικονομολόγο, κοινωνιολόγο, συγγραφέα των πολύ σημαντικών βιβλίων «Ο άγνωστος Καποδίστριας» και «Ο Ιωάννης Καποδίστριας προετοιμάζει την Επανάσταση». Μια συνάντηση μαζί του σήμερα, επευκαιρία της βράβευσης του κυρίου Γεώργιου Σκλαβούνου από την Κερκυραϊκή Ένωση Πειραιός για το ερευνητικό και το συγγραφικό του έργο, αλλά και για το γεγονός ότι πριν από 20 χρόνια, με πρωτοβουλία του ίδιου, καθιερώθηκαν στην Κέρκυρα οι ορτές διαλόγου με την ιστορία, καθώς και το κατέτος μνημόσυνο για τον Ιωάννη Καποδίστρια, με τη συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Κερκύρας και της Ιεράς Μονής Πλατιτέρας, όπου είναι θαμμένος ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Γεώργιος Σκλαβούνος, καλωσορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, μεγάλη χαρά και τιμή μου να είμαι κοντά σας και στην εκπομπή σας.
Δικιά μας μεγάλη χαρά και η τιμή, και θα πω ότι το σημερινό θέμα είναι ένας διάλογος με τον Καποδίστρια για το σήμερα. Το θέμα της εκπομπής μας είναι ο Καποδίστριας ως τρόπος και ως δρόμος εν έτη 2024. Και τούτο γιατί ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ανεξαρτήτως αν θέλουμε να το αγνοούμε ή αν θέλουμε να το σμπρώχνουμε σε αυτό που κάποιοι έλεγαν από παλιά χρονοτούλαπα της ιστορίας, είναι εκείνος ο οποίος άφησε και τρόπο και δρόμο. Λοιπόν, θέλω αυτόν τον τρόπο και τον δρόμο να τον ανοιχνεύσουμε μαζί σήμερα, αγαπητέ μου κύριε Γεώργιε Σκλαβούνε.
Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Είναι αλήθεια ότι από τις αρχές της μελέτης μου στο πρόσωπο και στο έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, μελετάω και τα πολιτικά συμβαίνοντα στον τόπο αλλά και στον κόσμο. Έτσι, για παράδειγμα, από το Δεκέμβριο του 1990, με άρθρο μου και στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στα Οικονομικά Χρονικά, το περιοδικό του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το περιοδικό Θεωρία και Πράξη, έχω επισημάνει την βαθύτατη απαξίωση της πολιτικής και την έφοδο μιας νέας φεουδαρχίας, όπου περιγράφω και ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της, αυτά που ζούμε σήμερα. Επίσης, στο 2006, σε ειδικό αφιέρωμα από ένα περιοδικό της Κέρκυρας, το περιοδικό «Ναι», ένα ολόκληρο φυλάδιο αφιερωμένο στην απαξίωση της πολιτικής και στην παγκοσμιοποίηση. Έβλεπα δηλαδή από τότε τη φορά των πραγμάτων και απέναντι σε αυτή τη φορά παρουσιαζόταν η ακέραιη μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια και το όραμά του για μια Ελλάδα της προσφοράς σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, για μια Ελλάδα που θα είχε ένα ρόλο προσφοράς. Συγχρόνως όμως πρόβαλε και το ιδεώδες του ποια είναι η ανάγκη για την πολιτική, για το πολιτικό σύστημα, για το πολιτικό ήθος, για το συμμετοχικό ήθος που είναι απαραίτητα προκειμένου να πραγματώνονται τέτοιας ποιότητος και τέτοιας χρησιμότητος στόχοι. Έτσι λοιπόν, αν το θέλετε, η πεποίθησή μου για την ανάγκη του Καποδίστρια ως τρόπου και ως δρόμου για το σήμερα συμβαδίζει με την βαθιά αναγνώριση της παρακμής στην οποία ζούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ότι ζούμε μια εποχή βαθιάς παρακμής των ιδεολογιών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθούμε σε αυτό το θέμα, αν χρειαστεί στη διάθεσή σας.
Ξέρετε κάτι, πραγματικά αισθάνομαι την ανάγκη να επεκταθούμε σε αυτό το θέμα. Γιατί, ειλικρινά,
ναι, δεν θα λίγο πριν... Θέλω να πω ότι, ναι, για παράδειγμα, τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά, σήμερα οι επιστήμονες, οι οικονομολόγοι παραδέχονται ότι ο νεοφιλελευθερισμός έχει οδηγήσει, μιλάνε κάποιοι για το θάνατο του φιλελευθερισμού. Έχουμε πια την γενικότερη παραδοχή ότι από την εποχή που πέφτει το τείχος του Βερολίνου μέχρι και σήμερα ο μαρξισμός έχει πάψει να αποτελεί το θεμέλιο μιας ουσιαστικής απάντησης απέναντι στην, ας την πούμε, καπιταλιστική και νεοφιλελεύθερη προοπτική. Δεν έχουμε ούτε ενότητα ούτε προοπτική στην αριστερά. Όπως επίσης βλέπουμε ότι σήμερα έχουμε και βαθύτατη παρακμή του ίδιου του θεσμού του κόμματος. Έχουμε παρακμή τη συμμετοχή των πολιτών στα κόμματα. Οι πολιτικοί επιστήμονες, και αυτό συνδυάζεται με το προηγούμενο, σήμερα μιλάνε για κόμματα καρτέλ, δηλαδή κόμματα που δεν στηρίζονται στα μέλη τους, κόμματα τα οικονομικά των οποίων δεν στηρίζονται στο κόμμα τους, αλλά στηρίζονται στο άρμεγμα του κράτους ή σε μεγάλους χρηματοδότες. Έχουμε λοιπόν σήμερα την παρακμή της συμμετοχής αυτό καθ' αυτό, γιατί τα μέλη των κομμάτων πια ως αριθμός περιορίζονται. Έχουμε την επικυριαρχία αυτού που έχει παρατηρηθεί από τον περασμένο αιώνα, δηλαδή τον σιδερένιο νόμο της ολιγαρχίας, ότι και τα σοσιαλιστικά κόμματα έχουν μετατραπεί σε κόμματα ολιγαρχίας. Κάτι που οδηγεί σε αυτοκαταστροφή και το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα, και το παρατηρούμε με την τεράστια αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες.
Σωστά.
Επίσης, ζούμε πολιτικά συστήματα τα οποία είναι αδελφοφαγικά, είναι προκρούστια, και με αυτή την έννοια είναι επίσης αυτοκαταστροφικά.
Και ψευδεπίγραφα τα τελευταίο καιρό.
Αντί να τίνει να μεγιστοποιεί την χρησιμότητά του και οι συνιστώσεις του οι ίδιες, τα κόμματα δηλαδή που μετέχουν σε αυτό το σύστημα, να προσπαθούν να μεγιστοποιούν την χρησιμότητά τους στην κοινωνία, ο αγώνας τους έχει μετουσιωθεί σε αγώνα αλληλοφαγώματος, αλληλοκαταστροφής, σε πόλεμο όλων εναντίον όλων, ποιος θα μπορέσει να αποκτήσει όχι τη μεγαλύτερη χρησιμότητα, αλλά την μεγαλύτερη επιρροή για την κατάκτηση και την ομή της εξουσίας.
Μάλιστα.
Με αυτή την έννοια λοιπόν ζούμε αυτή τη στιγμή στο δυτικό κόσμο, ζούμε μια βαθύτατη παρακμή σε ό,τι θεωρούσαμε παλιότερα αυτό που χαρακτήριζε τη Δύση, δηλαδή την προοπτική της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
Τι κάνουμε με την παρακμή?
Στιγμή, την άνοδο όχι συντηρητικών, έχουμε την άνοδο φασιστικών κομμάτων στην Ευρώπη και νεοναζιστικών κομμάτων ακόμα και στη μητέρα του ναζισμού, την Γερμανία. Κρίνοντας λοιπόν ότι αυτή η παρακμή από τη φύση της δεν είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να εξυγχρονιστεί. Η παρακμή ως παρακμή δεν εξυγχρονίζεται, δεν εξορθολογίζεται. Επίσης δεν είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστεί. Όταν έτσι έχουν τα πράγματα...
Ξέρετε είμαστε... κάτι, είπατε με αυτά τα τρία ρήματα. Έχω την αίσθηση ότι φωτογραφίσατε, ηθελημένα ή άθελα, πολύ συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους της νεότερης Ελλάδας.
Μα και... δυστυχώς έτσι είναι, δεν έχω αντίρρηση. Θέλω να πιστεύω ότι συνδυάζουμε το τοπικό, το εθνικό και το παγκόσμιο στο βαθμό που μπορούμε. Και επίσης ακόμα η παρακμή δεν ανατρέπεται. Ένα καθεστώς μπορεί να ανατραπεί. Όμως ένα κυρίαρχο ήθος δεν ανατρέπεται. Ένα κυρίαρχο ήθος όπου κυριαρχεί ο αντικοινωνικός και ανομικός ατομικισμός, όπου κυριαρχεί το σώζον εαυτόν σωθήτο, δεν ανατρέπεται έστω και αν αλλάζουν κυρίαρχες ηγετικές ομάδες. Κατά συνέπεια, αφού κάνουμε αυτή την αναγκαστική αλλά τραγική παραδοχή, ότι η παρακμή ούτε εξυγχρονίζεται, ούτε εξορθολογίζεται, ούτε μεταρρυθμίζεται, ούτε ανατρέπεται, τότε τι μας απομένει.
Τι απομένει, αγαπητέ μου, κύριε Γιώργη Σκλαβούνε, όμως.
Διότι εγώ ειλικρινά πιστεύω
όλοι συμφωνούν στην παρακμή.
Η παρακμή καταλύεται. Και εδώ είναι το μέγα ζητούμενο, να δούμε ποιοι είναι οι καταλύτες που μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες. Μήπως λοιπόν εδώ και από την ιστορία μπορούμε να αντλήσουμε παραδείγματα. Έχω την πεποίθηση ότι εάν κάτι δεν εξυγχρονίζεται, μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια πραγματική βαθύτατη πολιτισμική αναγέννηση. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια ριζική αναγέννηση στο κυρίαρχο ήθος. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κατάλυση αυτού που ονομάσαμε προηγούμενα αντικοινωνικό και ανομικό ατομικισμό που βασιλεύει σε όλη τη δημόσια σφαίρα, από τον πολιτιστικό μας σύλλογο μέχρι το πολιτικό μας κόμμα αδιακρίτως χρώματος. Χρειαζόμαστε λοιπόν...
Ο Καποδίστριας που κολλάει σε όλα αυτά όμως.
Ορίστε.
Συγγνώμη, ο Καποδίστριας που έρχεται σε όλα αυτά
θα το δούμε,
να απαντήσει.
Νομίζω ότι έρχεται απολύτως. Γιατί αυτό που προκύπτει από μελέτες και σε διεθνές ακόμα επίπεδο, αυτό που χρειάζεται για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων είναι ένα νέο καταλυτικό ήθος στην πόλη και στην πολιτική. Αυτό που μας έλεγε ο Παλαμάς στην εκκλησία, στον Κλίβανο, στο σπίτι, το αργαστήρι. Χρειάζεται νέος καταλυτικός λόγος. Χρειάζεται νέα, όχι κομματική, χρειάζεται νέα πνευματική και πολιτική ηγεσία εθνικού επιπέδου. Χρειάζεται και ρήγας και θούριος. Και όταν αναφέρομαι σε ρήγα, δεν αναφέρομαι σε άτομα, αναφέρομαι σε συλλογικό πρόσωπο. Αλλά για να γίνει αποδεκτός ένας θούριος στη σημερινή παρακμή, αυτός ο θούριος πρέπει να εκφέρεται, πρέπει να παρουσιάζεται από ένα υποκείμενο που θα έχει τα χαρακτηριστικά ενός ρήγα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να δούμε μήπως αντί των εξουσιών, των μικροκομματικών και μικροπολιτικών, χρειαζόμαστε ηγεσία, μήπως ο Καποδίστριας, ο οποίος ουσιαστικά δεν ηγήθηκε ενός κόμματος και δεν ήρθε ως κομματάρχης στην Ελλάδα, δεν ήρθε ως επαγγελματίας.
Σωστά το λέτε.
Δεν ήρθε ως εθνικός και κοινωνικός απελευθερωτής, ήρθε ως εθνική ζήμη, ήρθε ως εθνική θεία κοινωνία, ήρθε ως καταλύτης, και το όραμά του δεν ήταν να στήσει έναν κομματικό μηχανισμό, ούτε ένα ιδεολόγημα, γιατί γνώριζε και ήταν πεπισμένος ότι τα ιδεολογήματα μπορούν να είναι αρκετά για ένα μικρό χρονικό διάστημα ή για μικροκομματικούς στόχους. Ο στόχος του Καποδίστρια όμως ήταν μια εθνική αναγέννηση, και μια εθνική αναγέννηση χρειάζεται ηγεσία η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά της μικροκομματικής εξουσιαστικής ηγεσίας. Είναι ηγεσία η οποία μπορεί να εμπνέει το σύνολο της εθνικής και της κοινωνικής διανόησης.
Μάλιστα.
Και διανοούμενους που έχουν διαφορές μεταξύ τους, όπως μας το έδειξε ο Καποδίστρια σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του στη Γαλλία και στην Ευρώπη.
Μην ξεχνάμε.
Τον αγκαλιάζει το σύνολο του ελληνικού λαού εκτός από μικροσυμφέροντα.
Μισό λεπτό. Τα λέτε άψογα. Αλλά έχω την υποχρέωση να γεφυρώσουμε όλα αυτά που λέτε με την πραγματικότητα και να δώσουμε και τις απαντήσεις και ως προς τον τρόπο
και
ως προς τον δρόμο. Λοιπόν, μάλιστα. Μιλάτε για ηγεσία. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά να ρωτήσω καλοπροαίρετα την ηγεσία, την εκάστοτε ηγεσία του ελληνισμού. Και μιλώ για ελληνισμό, γνωρίζετε γιατί. Γιατί υπάρχουν δύο πνεύμονες του ελληνισμού, και η Ελλάδα και η Κύπρος. Δεν την εκλέγει ο ελληνικός λαός, την εκλέγει.
Ή δεν την αφήνει
ανεπηρέαστη το κομμάτι εκείνο του ελληνικού λαού, το οποίο δεν προσέρχεται στην εκλογική διαδικασία. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, πιστεύετε ότι με τους μηχανισμούς που υπάρχουν, με τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση του ελληνισμού τις τελευταίες δεκαετίες διαμόρφωσε ένα υπόβαθρο στους Έλληνες, με τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή εξαπάτησης διαμορφώνουν ένα σκηνικό επίσης γνωστό, πιστεύετε ότι υπάρχει η δυνατότητα μέσα από τον τρόπο και τον δρόμο του Καποδίστρια να πάει τούτος ο λαός στην ηγεσία αυτή που περιγράφετε?
Ναι, και αν μου επιτρέψετε, και ακόμα δεν ξέρω, και αν ακόμα δεν μας φτάσει και θα το δείτε, είμαι στη διάθεσή σας.
Βεβαίως,
εγώ πιστεύω ότι για να υπάρξει πολιτική ηγεσία, η πολιτική ηγεσία που έχουν ανάγκη οι καιροί, ο τόπος και η πατρίδα, χρειάζεται να έχει προϋπάρξει και να έχει καλλιεργηθεί σε βάθος αυτό που το λέμε μια πολιτισμική ηγεμονία. Όταν και πριν από τον Ιωάννη Καποδίστρια η διανόηση ελληνική έθετε ένα σύνθημα και με ένα συμβολικό τρόπο ότι πρέπει οι μούσες να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Δεν μας έλεγε εάν θα πρέπει να έχουμε 5 μοίρες αριστερότερα ή 5 μοίρες δεξιότερα το πιδάλιο της οικονομικής πολιτικής. Μας μίλαγε για μια εθνική, πολιτισμική, ηθική, αισθητική αναγέννηση. Αυτό ήταν το όραμα. Να δούμε λοιπόν και να συμφωνήσουμε καταρχήν ότι καμία ανασυγκρότηση οικονομίας και κοινωνίας σε κάθε καιρό και τόπο δεν είναι δυνατή εάν δεν υπάρχει ένα εδρεωμένο πολιτισμικό, αξιακό και ηθικό υπόβαθρο.
Μάλιστα.
Είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε ότι για την αλλαγή της θέσης και της σχέσης της χώρας μας στο ευρύτερο περιβάλλον, στον διεθνή καταμερισμό εργασίας. Δεν αρκεί μια κυβερνητική αλλαγή ή ένα νέο κομματικό αφήγημα ή ένα κομματικό ιδεολόγημα. Γιατί το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας αλλά και της κοινωνίας δεν είναι πρόβλημα κυβερνητικής και διαχειριστικής επάρκειας. Δυστυχώς, με αυτό που είπατε προηγουμένως, πόσα χρόνια τώρα παιδεύεται αντί να απολαμβάνει παιδείας ο λαός μας, πόσο καιρό επισταμένα αποπροσανατολίζεται. Το πρόβλημά μας δεν είναι απλά ένα διαχειριστικό πρόβλημα και ένα πρόβλημα κάποιων επενδύσεων. Ένα καλό νέο κυβερνητικό επιτελείο, αν το θέλετε. Μια νέα διευθυντική διαχειριστική ομάδα εξουσίας δεν μπορεί να απελευθερώσει την κοινωνία και την οικονομία από την διαλεκτική της παρακμής.
Μάλιστα.
Που έχει οδηγήσει αυτή την κοινωνία σε πτώχευση και σε κατάρρευση. Είναι δυνατόν να νομίζουμε ότι ένα καινούριο κομματικό επιτελείο μπορεί να εμπνεύσει καθολική κοινωνική ανάταση, να επιστρέψει σε μια ψυχολογία κοινωνικής ανιδιοτελού συμμετοχής στα κοινά, όλο αυτόν τον κόσμο που, όπως είπατε πριν από λίγο, τον έχει οδηγήσει στην αποχή, τον έχει οδηγήσει σε μια με ανταπόδοση παροχή ψήφου.
Mm-hmm.
Είναι δυνατόν να χτίσει μια τέτοια ομάδα ένα αξιόπιστο οραματικό αλλά και υλοποιήσιμο αναπτυξιακό διάλογο σε τοπικό, σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, όπου οι μετέχοντες σε αυτό το διάλογο θα δεσμεύονται μεταξύ τους, θα δεσμεύονται απέναντι στην κοινωνία. Χωρίς ένα τέτοιο διάλογο από το επίπεδο του Δήμου στο επίπεδο της περιφέρειας, θα μπορέσουμε ποτέ να χτίσουμε πραγματικά τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα ή τοπικές αναπτυξιακές επενδύσεις θα είναι αποτέλεσμα της παρέμβασης του, όχι απλά του κυβερνητικού, αλλά του ισχυρότερου κυβερνητικού βουλευτή.
Έχετε δίκιο απόλυτο. Αλλά ξέρετε,
έτσι, λοιπόν,
την ίδια στιγμή ακούμε, και το ακούτε κι εσείς, το ακούει όλος ο ελληνισμός, από αυτούς οι οποίοι κάθε φορά παίρνουν την εντολή να συντονίσουν τον εθνικό βηματισμό, τελείως διαφορετικά πράγματα. Αν παρακολουθήσουμε τους συλλογισμούς τους, θα πρέπει να ζούμε σε πελάγια ευτυχίας. Καμία παραδοχή παρακμής σε κανένα σημείο της κοινωνικής, μας ζωής.
Αφού αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα, να την περιγράψουμε ως το γυνατόν πιο ουσιαστικά.
Ωραία.
Αλλά και επίσης με μια κάποια απόσταση που θα μας επιτρέψει να αναζητήσουμε, όπως είπαμε, και τους καταλύτες.
Ωραία.
Εάν δηλαδή δεχτούμε ότι η κατάσταση όπως έχει σήμερα δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί ούτε με εγχειρήματα, ψευτοεγχειρήματα εκ των άνω ανασυγκρότησης κράτους, γιατί ακούσαμε και από ανθρώπους που ειλικρινά μπορούμε και να τους σεβόμαστε για την ανασύσταση του κράτους και δεν έγινε τίποτα.
Ακριβώς.
Αν λοιπόν απορρίψουμε τα υποτιθέμενα εκ των άνω που δεν μπορούν να συγκλονίσουν, δεν μπορούν να συγκινήσουν την κοινή γνώμη, δεν μπορούν να παρασύρουν έναν παραλυμένο και στην ουσία μπορώ να πω και απαξιωμένο κρατικό μηχανισμό, μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία έχει καταστεί θεραπενίδα των ήδη σε παρακμή πολιτικών κομμάτων με την κατάργηση και των μηχανισμών ανάδειξης τοπικής ηγεσίας. Εάν επίσης εκ των κάτω δεν μπορούμε να αναμένουμε από κινήματα δυσαρεστημένων, από κινήματα οργισμένων να ανασυνθέσουν μια κοινωνία και ως προς τα οράματά της και ως προς τα εργαλεία για το χτίσιμο των οραμάτων, γιατί όταν σήμερα ο απλός έρημος άνθρωπος δεν μπορεί να πληρώσει το νίκη και το τηλέφωνο, όταν σήμερα δεν μπορεί ο νέος άνθρωπος να οραματιστεί για κοινωνία στην οποία θα μετέχει με την οικογένειά του, γιατί δεν μπορεί να χτίσει οικογένεια, γιατί δεν μπορεί να αποκτήσει σπιτικό και δεν μπορεί να συντηρήσει σπιτικό. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε εάν έχουμε τις δυνάμεις εκείνες, τις κοινωνικές και τις πνευματικές, οι οποίες είναι σε θέση να μας δώσουν κάτι σαν αυτό που είπαμε πριν από λίγο. Δηλαδή, ποιο θα είναι το νέο για σήμερα όραμα και ποιες θα είναι οι μούσες που θέλουμε να επιστρέψουν σε αυτό τον τόπο.
Nice.
Θέλουμε απλά ένα άλλο κόμμα που θα είναι διαφορετικό από το σημερινό. Θέλουμε έναν άλλο κοινοβουλευτικό συσχετισμό και αυτός θα ξαναφέρει, για να το πούμε ναι, συναισθηματικά, ποιητικά, θα φέρει ξανά στα χείλη και στις ψυχές του λαού μας τις δονήσεις των οδών του Κάλβου, του Ελίτη, του Σεφέρη, του Ρίτσου. Θα μας ξανανεβάσει απλά μια άλλη πλειοψηφία της Βουλής στους ρυθμούς του Μίκη, του Λοΐζου, του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου. Όχι. Εδώ λοιπόν πρέπει να συμφωνήσουμε ότι και επίσης ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης λίγο λιγότερο ή λίγο περισσότερο κενσιανό, μια πλατφόρμα που θα τάζει κάτι τι παραπάνω από το τίποτα που μπορεί να έχει σήμερα, ασφαλώς.
Ένα άλλο ΠΑΣ για παράδειγμα.
Δεν αναγεννάει την κοινωνία μας. Εδώ λοιπόν θα ήθελα μαζί σας να δούμε και να ψάξουμε τι θα μπορούσε να συγκροτήσει αυτό που θα το λέγαμε μια νέα πολιτισμική ηγεμονία, δηλαδή τις κυρίαρχες πολιτισμικές αντιλήψεις που θα ξαναδιαποτίσουν το λαό μας. Όχι από μία κομματική ηγεσία, γιατί αυτό καμία κομματική ηγεσία και από τη φύση της δεν μπορεί να το κάνει.
Άλιστα.
Δεν μπορεί να το κάνει δυστυχώς η παραδοσιακή δεξιά, γιατί εσυρίκνωσε τον εαυτό της χρόνια ολόκληρα σε έναν στήρο αντικομουνισμού. Και τελευταία έχει ακολουθήσει έναν, επιτρέψτε μου, παγκοσμιοποιητικό νεοφιλελεύθερο αεθνισμό, χωρίς προστασία εθνικού κεφαλαίου. Το ίδιο δεν μπορεί να το κάνει και η παραδοσιακή αριστερά, παρά την δυνατότητα που της είχε δοθεί με την εθνική αντίσταση, γιατί και κουβαλάει σκελετούς από την Μικρασιατική εκστρατεία, κουβαλάει σκελετούς από την διαχείριση του Μακεδονικού και από τον Εμφύλιο. Και έτσι δυστυχώς σήμερα ζούμε σε μια εποχή όπου το πολιτικό μας σύστημα και οι κυρίαρχες δυνάμεις του ακόμα κατατρίχονται και ξύνουν πληγές του Εμφυλίου και ακόμα μας μιλάνε για παιδιά των νικητών και για παιδιά των ηττημένων.
Εντάξει, όχι ακόμα. Το έχουν αφήσει αυτό το σκηνικό. Περάσαμε σε καινούργια πράγματα, πλέον διαγωνίζονται ποιος θα εκφράσει αυτήν την woke agenda.
Μάλιστα. Κατά συνέπεια, σήμερα ερχόμαστε να δούμε, κατά την γνώμη μου υπάρχουν μία σειρά από πράγματα τα οποία μπορούμε με την κοινή λογική να τα παραδεχτούμε ως τις αναγκαίες συντεταγμένες, τις κοινωνικές και τις εθνικές συντεταγμένες, πάνω στις οποίες θα μπορέσει να στηριχτεί ένα υλοποιήσιμο όραμα εξόδου από την παρακμή και να δούμε μέσα από ποιους τρόπους κάτι τέτοιο θα υποστηριχτεί.
Μάλιστα.
Εάν για παράδειγμα δεχτούμε ότι μέσα στη σημερινή σκληρή πραγματικότητα έχει πλέον καταρρεύσει ο μύθος ο οποίος επεκράτησε στα οικονομικά μας από την εποχή του Ρίγκαν και της Τάτσερ, με την άποψη ότι όσο λιγότερο κράτος τόσο καλύτερο κράτος, μια λογική που μας
οδήγησε... Και στο τέλος οδηγηθήκαμε στο μη κράτος.
Έτσι, μπράβο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Οδηγηθήκαμε στο μη κράτος. Εάν από την άλλη, για να δούμε για την πραγματικότητα, δούμε το ρόλο του κράτους στην ανάπτυξη της Ασίας, εάν δούμε το ρόλο του κράτους στην ανάπτυξη αυτών που η παγκόσμια οικονομία μιλάει για τους τίγρεις της Ασίας, εάν δούμε ότι η Νότιος Κορέα, ενώ ο εμφύλιος πόλεμος της Κορέας τέλειωσε αργότερα από ότι τέλειωσε ο δικός μας. Τότε μπορούμε.
Πού βρίσκεται η Κορέα σήμερα και πού βρισκόμαστε εμείς? Πείτε λίγο τους αριθμούς σας, παρακαλώ. Έχει τεράστια σημασία αυτό.
Τι να πούμε, ότι είναι μία από τις παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις, ενώ εμείς είμαστε αποικία χρέους.
Μάλιστα.
Εάν δούμε τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι ήδη παγκοσμίου εμβέλειας, γνωρίζονται για από τους τίτλους τους στην Ελλάδα.
Έτσι.
Άξιζε μια ειδική συζήτηση για το ποιο ήταν το μοντέλο και το πώς το κράτος μπόρεσε χωρίς αυτό καθ' αυτό το κράτος να είναι επιχειρηματίας, αλλά το κράτος να είναι πραγματικά συντονιστής εθνικών στοχευμένων στρατηγικών και να οδηγεί, να κατευθύνει, να προσανατολίζει, αλλά και να επιβραβεύει εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες θα υπηρετούσαν μια στρατηγική εθνικής παραγωγικής εξειδίκευσης και όχι να λειτουργεί το κράτος στην ουσία ως τροχονόμος ή υπηρέτης ξένων συμφερόντων ή ιδιωτελών συμφερόντων.
Πολύ σωστά το λέτε, γιατί βλέπουμε ότι επιχαίρουν πολλοί, είτε ως πρόσωπα, είτε ως συλλογικότητες πολιτικές, κοινωνικές, για το γεγονός ότι υπάρχει οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, ξεχνώντας ότι δεν υπάρχει εθνική οικονομία.
Έτσι, είναι οικονομία στο γεωγραφικό μας χώρο.
Μάλιστα.
Και όχι ελληνική οικονομία. Εάν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας ότι χρειαζόμαστε όντως ένα κράτος, και ένα κράτος το οποίο μπορεί να λειτουργεί ως συντονιστής, μπορεί να λειτουργεί ως πραγματικά μαέστρος, ο οποίος μπορεί να συντονίζει έναν εθνικό διάλογο μεταξύ παραγωγικών δυνάμεων, μεταξύ πνευματικών δυνάμεων και μπορεί να θέτει τις προτεραιότητες ενός τέτοιου διαλόγου, έχουμε κάνει μία πρώτη βασική παραδοχή. Μία δεύτερη, νομίζω, αναγκαία παραδοχή είναι να αναγνωρίσουμε ιστορικά κάτι που είναι γνωστό στην ελληνική οικονομική ιστορία. Στην ελληνική οικονομική ιστορία, αυτό που σήμερα λέγεται κοινωνική οικονομία, έχει παίξει ένα τρομακτικό ρόλο. Αν δείτε τις εταιρείες τις κοινοτικές, για παράδειγμα, ο κύριος Κοντογιώργης έχει μια θαυμάσια και εκτεταμένη εργασία για όλη αυτή την εταιρική οικονομία και στη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου και στη διάρκεια της τουρκοκρατίας.
Σωστά το λέτε.
Αν σήμερα δούμε ότι ο ρόλος των συνεταιρισμών υπήρξε καθοριστικός σε ολόκληρη τη Βόρεια Ευρώπη, υπήρξε καθοριστικός ακόμα και στην συγκρότηση του τραπεζικού συστήματος της Βόρειας Ευρώπης. Εάν δούμε το ρόλο του στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη γερμανική οικονομία, αυτό που έγινε στην Ελλάδα, να περιορίζουμε τον πολίτη απλά και μόνο στο να ψηφίζει τέσσερις εποχές το χρόνο.
Προσθέστε και την Κύπρο. Προσθέστε και την Κύπρο, γιατί λέτε πράγματα τα οποία αγγίζουν και τους ακροατές μας εκεί. Πολύ σωστά τα λέτε. Αλλά θέλω, επειδή μας κυνηγάει ο χρόνος, δέχομαι και ξέρετε από τώρα σας το λέω ότι δεν θα εξαντλήσουμε το θέμα σήμερα και θα τα ξαναπούμε.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι εκείνο αφού περάσουμε όμως... για από αυτό το θέμα γρήγορα, νομίζω ότι ένα βασικό σημείο που πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι αυτό που λέμε το που ανήκομεν. Μάλιστα. Εάν δηλαδή ο λαός μας δεν γνωρίζει που ανήκει, με ποια κριτήρια χαράζει πορεία, με ποια κριτήρια αξιολογεί εχθρούς και φίλους, με ποια κριτήρια χαράζει στρατηγικές παιδείας, στρατηγικές πολιτισμικής ανάπτυξης και χτίζει συμμαχίες. Εδώ λοιπόν ειλικρινά νομίζω ότι αφού δώσουμε και εδώ το στίγμα μας σε αυτές τις συντεταγμένες του διεθνούς μας προσανατολισμού, mm-hmm. θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα στοιχειοδός μία φράση από τον Σολωμό όταν μας λέει «Αραπιάς Άτη,
Γαλουνούς,
Βόλη Τουρκιάς, Τόπι Άγγλου». Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Ιωάννη Καποδίστρια όταν ο άνθρωπος μας είπε ότι απέχουμε εξίσου από την Ασία και την Ευρώπη. Δεν θέλω να το παραθέσω ολόκληρο, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η γεωγραφία μας δεν αλλάζει. Δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε τη σημασία της γεωπολιτικής και την γεωπολιτισμική σημασία των σχέσεών μας. Η Περσική πόλεμη και οι επελάσεις των Σελτζούκων και των Οθωμανών όρισαν τα σύνορά μας με την Ανατολή, ένα μακραίωνο εμείς και οι άλλοι, που συνεχίζει μέχρι σήμερα με ένταση. Ο τουρκικός εθνικισμός τα συνεχεί προγκρόμενα αντίον του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, ο νεοοθωμανικός επεκτατισμός, η βαρβαρότητα η οποία επικυριαρχεί ακόμα στην Κύπρο παρά τις αποφάσεις του ΟΗΕ κτλ. Η σχέση μας με τη Ρωμαιοκρατία και την Λατινοκρατία από τα προχριστιανικά χρόνια στη Βυζαντινή περίοδο είναι χαραγμένα στη μνήμη του ελληνισμού. Έτσι λοιπόν, εάν λάβουμε υπόψη μας και τα πλέον σύγχρονα, το δόγμα της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίαρχο δόγμα των μεγάλων δυνάμεων της Δύσεως, κυρίαρχο δόγμα της δυτικής πολιτικής απέναντι στο ελληνικό ζήτημα μέχρι σήμερα, στο κυπριακό ζήτημα μέχρι σήμερα, την ελληνική επανάσταση. Αυτό το δόγμα
από όλους αυτούς,
στην πολιτική από του όλους Ιωάννη Καποδίστρια όταν προσπαθούσε να στήσει βιώσιμα σύνορα στο ελληνικό κράτος. Η ανθεληνική πολιτική της Δύσης που εκφράστηκε με χειρότερη ακόμα σκληρότητα από ό,τι εκφράστηκε στον Καποδίστρια, που εκφράστηκε απέναντι στον Όθωνα όταν επιχείρησε να απελευθερώσει τη Θεσσαλία, τα Ιωάννινα, κατά τον Ρωσοτουρκικό Κρημαϊκό Πόλεμο του 1853. Θέλω να πω ότι εύκολα μπορούμε να αφήνουμε συνθηματικές φράσεις ανήκομενοι στην Δύση και εύκολα μπορούμε με ευκαιριακές, πιστεύω, στροφές της ιστορίας να παίρνουμε αποφάσεις, όμως χωρίς συνείδηση ιστορίας, χωρίς συνείδηση γεωπολιτισμικής θέσης και γεωπολιτικής θέσης της χώρας, πραγματικά δεν μπορούμε να συνενώσουμε το λαό μας σε μια εθνική, στρατηγική, εθνικής και πολιτισμικής επιβίωσης.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Και πραγματικά, ξέρετε, βλέπουμε, γιατί κάνατε πολύ συγκεκριμένες αναφορές, βλέπουμε όμως ότι είμαστε σε ένα σταυροδρόμι ιστορικό και μπαίνουμε σε μία διαδικασία να συζητάμε αυτά τα πολύ σοβαρά πράγματα μαζί σας, όντας όμως σε μία πάρα πολύ χειρότερη θέση και από αυτήν από την... στην οποία βρισκόταν, να πω για παράδειγμα, και ο Κολοκοτρώνης και ο Καποδίστριας και όλοι οι οπλαρχηγοί, όταν η Δύση διαμόρφωνε το κίνημα των Ενέκων. Και τέτοιου είδους κινήματα στη συνέχεια είδαμε πάρα πολλά και τα βλέπουμε και σήμερα. Είναι ζητήματα...
Κοιτάξτε, αν θέλετε μια φορά μπορούμε με φίλους και από την Κύπρο και από την Κρήτη να συζητήσουμε τις ομοιότητες της αγγλικής πολιτικής και της δυτικής πολιτικής στο επτανησιακό, το
με μεγάλη χαρά.
Κυπριακό. γιατί κάποιοι θέλουν να πιστεύουν, για παράδειγμα, ότι αυτά είναι ανεξάρτητες ιστορικές σελίδες και ανεξάρτητες ιστορικές πτυχές. Έτσι. Στην ουσία είναι πτυχές όπου αποκαλύπτουν τη σχέση της Δύσης με την Ελλάδα, τα γεωγραφικά και τα πολιτισμικά της όρια, του τι αποδέχεται η Δύση από την Ελλάδα στην Ανατολή και στη λύση για την αντιμετώπιση του ενενεργεία και άλλη του ανατολικού ζητήματος.
Ξέρετε κάτι, σας καλωσόρισα υπενθυμίζοντας στους ακροατές μας ότι πριν από 20 χρόνια με δική σας πρωτοβουλία καθιερώθηκαν στην Κέρκυρα γιορτές διαλόγου με την ιστορία και επίσης με πρωτοβουλία που είχατε εσείς, η Μητρόπολη Κέρκυρας, η Ιερά Μονή της Πλατιτέρας, μπήκατε στη διαδικασία να γίνετε το κατέτος μνημόσυνο στον Ιωάννη Καποδίστρια. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε μέχρι τότε μια έκφραση σαν αυτή που καθιερώσατε οι φορείς αυτοί στα Επτάνησα. Και σε συσχετισμό με αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε σήμερα, θεωρείτε ότι ήταν απλώς τυχαίο, πρώτον, και δεύτερον, θεωρείτε ότι τούτη την ώρα υπάρχει δυνατότητα, έχει εφεδρίες ο ελληνισμός να αναζητήσει ανάμεσά τους ένα νέο Καποδίστρια, έχει κολοκοτρώνιδες?
Ειλικρινά πιστεύω πως έχει. Αρκεί να δούμε πού θα τα ανοιχνεύσουμε την ύπαρξή τους και πώς θα τα ξανακαλέσουμε να είναι κομμάτι της πραγματικότητάς μας. Αρκεί να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να απαλλαγούμε από αυτό το είδος του προκρούστιου και αδελφοφαγικού πολιτικού μας συστήματος και να αναζητήσουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα είναι στραμμένο σε μια εθνοκοινωνική και εθνοενωτική στρατηγική, όπου θα μπορεί να αξιοποιήσει την λαϊκή κυρίαρχη ψυχολογία μέχρι και το χτες. Πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα, γιατί στη λαϊκή μας κουλτούρα, στη λαϊκή μας παράδοση υπάρχει μια βαθύτατη αισιοδοξία η οποία και αυτή υφίσταται τώρα και την οποία μπορούμε να την τεκμεριώσουμε από το δημοτικό τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, την τέχνη, και η οποία υφίσταται και αυτή σήμερα μια άγρια επίθεση με την λογική ότι τίποτα δεν αλλάζει, ότι η Ελλάδα τελείωσε. Νομίζω λοιπόν ότι εάν έχουμε το χρόνο να δούμε ποιες είναι αυτές οι πολιτισμικές συνδεταγμένες οι οποίες είναι εδώ, εάν αναγνωρίσουμε ότι σε αυτή την υποτιθέμενη παγκοσμιοποίηση η οποία έχει εγκαταλειφθεί, σε αυτό το ιδεολόγημα ότι τα έθνη έχουν τελειώσει τον ιστορικό τους προορισμό, όταν ζούμε σήμερα αυτά που ζούμε στη Μέση Ανατολή, όταν ζούμε σήμερα όσα ζούμε με την άνοδο της Ασίας. Από τη στιγμή λοιπόν που αποδεχθούμε ότι έχουμε χρέος και δικαίωμα να επιβιώσουμε ως ένας από τους ιστορικότερους πολιτισμούς, ότι έχουμε χρέος και δικαίωμα να συμμετέχουμε στον πολιτισμικό διάλογο της Ευρώπης, όταν τουλάχιστον οι σοβαροί της Ευρώπης αναγνωρίζουν την ελληνική συνιστόσα ως μία από τις βασικότερες των πολιτισμικών συνιστοσών της Ευρώπης. Σε λίγες μέρες, στις 3 του Απριλίου, θα κάνουμε στο Μπαρνασό με το Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο εκεί μια συζήτηση αφιερωμένη στον φιλελληνισμό, τον ανθελληνισμό, τα αίτια και το περιεχόμενό τους, όπου θα δούμε αυτές τις αντιφατικές δυνάμεις και τις τάσεις με τις οποίες η Ευρώπη μας έχει πλησιάσει. Θα δούμε εάν το ελληνικό μοντέλο και αν η ελληνική σκέψη έχει να προτείνει και για την ίδια την Ευρώπη ένα άλλο μοντέλο εκτός από το μοντέλο που προσπάθησε να επιβάλλει ο Χίτλερ και προσπάθησε να ξαναεπιβάλλει η αναγεννημένη Γερμανία ή εκείνο που προσπάθησε να επιβάλλει ο Ναπολέον. Εάν δηλαδή το σύστημα της ισονομίας, ισιγωρίας, ισοπολιτείας, εάν η ιδέα του κύκλου και της αρμονίας η ελληνική μπορεί να είναι και μια αξιοσέβαστη δική μας πρόταση για μια αδελφική συγκρότηση της Ευρώπης, εάν ο ελληνισμός δεν έχει ανάγκη να είναι απλώς η απικία χρέους και η προβληματική οικονομική περιοχή της Νότιας Ευρώπης, αλλά μπορεί να αναλάβει τις φιλοδοξίες που του αναλογούν και του αντιστοιχούν.
Ξέρετε γιατί κάτι, χωρίς... να σας...
Να αν σας... επιτρέπετε,
βεβαίως,
δηλαδή ολοκληρώστε. Χωρίς θούριο δεν μπορεί να σηκωθεί ο λαός, δεν μπορεί να συγκινηθεί ο λαός. Χωρίς θούριο και ρίγα λοιπόν θα παραμένουμε τρογλωδίτες.
Ξέρετε κάτι, παρακολουθούμε και είμαι σίγουρος κι εσείς τον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται στον ελληνικό λαό το πολιτικό προσωπικό της χώρας για οποιοδήποτε ζήτημα. Όλα αυτά τα οποία περιγράφεται για μια παρακμή που, όπως είπατε, ούτε εξυγχρονίζεται, ούτε εξορθολογίζεται, ούτε εξοραίζεται, ούτε καν ανατρέπεται, αλλά απλά καταλύεται, αν σας αποδίδω
επιτρέψτε
σωστά.
Επιτρέψτε μου, ναι, συμβαίνει αυτό ακριβώς που λέτε.
Ο λαός πού βρίσκεται, πού θα βρίσκεται.
Ως πότε στα δεσμά της παρακμής, ως πότε στα δεσμά της εξαρτησιακής υποτέλειας και της ξενοκρατίας, βασανίζει το μεγαλύτερο μέρος του λαού μας. Δεν υπάρχει καρποφόρα ανταπόκριση. Γιατί? Γιατί κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν πιστικοί θούροι, δεν υπάρχει δηλαδή πιστικό εγερτήριο μήνυμα, αλλά κυρίως γιατί δεν υπάρχει πιστικό υποκείμενο του μηνύματος.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει νέος συλλογικός ρήγας. Δεν υπάρχει πολικό αστέρι του μηνύματος.
Η προτροπή όμως... λοιπόν, η προτροπή να συναντήσουμε τον Καποδίστρια μπορεί να οδηγήσει εκεί όπου κατατείνουν οι λόγοι σας, αγαπητέ μου κύριε Γεώργιε Σκλαβούνα.
Με πρώτο στόχο την επανασύνδεση του λαού μας με τη γη του, με τον τόπο του, τις ζωογόνες πηγές της παράδοσής του. Γιατί ο τόπος δεν είναι οικόπεδο, γιατί ο τόπος είναι και μνήμη και σύμβολο και ιστορία και γλώσσα. Η επανασύνδεση λοιπόν του λαού μας με τη γη, τον τόπο, τις ζωογόνες πηγές της παράδοσής του είναι αυτό που λέμε. Η αναγεννημένη σχέση με τη γλώσσα μας είναι ένας δεύτερος στόχος. Μια γλώσσα μήτρα τρόπων νοήν και σκέπτεστε. Μια γλώσσα που ομιλεί αλλά και ζωγραφίζει κατά τον ελίτη. Μια γλώσσα που ισότιμη και εισάξια της ελευθερίας την θεωρεί ο Σολωμός. Μη γαρισέ, έχω άλλο τι στο νου μου. Μια σχέση αγαπητικής γνώσης λοιπόν με τον τόπο της ύπαρξής μας.
Θα ξανά...
Με τον τόπο μας ως μύθο, ως ιστορία, ως φύση, τέχνη, ως ατομική, οικογενειακή και συλλογική μνήμη, ως πατρίδα. Ειλικρινά δεν ξέρω, μάλλον
λοιπόν,
δεν έχουμε χρόνο.
Θέλω, δεν έχουμε χρόνο, αλλά
νομίζω
δεσμεύομαι ότι...
Έχουμε βάλει το στίγμα μιας επόμενης συζήτησης.
Λοιπόν, έχουμε βάλει το στίγμα μιας επόμενης συζήτησης. Θα την κάνουμε μαζί και θα προσεγγίσουμε τις πολιτισμικές συντεταγμένες του έθνους μας πάνω στις οποίες μπορούμε.
Στην παράδοση που δούλεψε ο Καποδίστριας.
Ακριβώς.
Με τον τρόπο της ζωής του, με τον τρόπο που χειρίστηκε τα θέματα της ηγεσίας, της εξουσίας, του δημόσιου πλούτου. Γιατί το παράδειγμα είναι ο μεγάλος διδάσκαλος, είναι ο πιστικότερος λόγος.
Αγαπητέ μου κύριε Γεώργιε Σκλαβούνο, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε αυτήν την συζήτηση μαζί για να ακούσουμε μαζί, να μείνετε στη γραμμή, την παρουσίαση της Οδής των Ιωάννη Καποδίστρια σε στίχους δικού σας, μουσική του Σπύρου Ρουβά, απαγγελία της Ναταλίας Καποδίστριας, απογόνου της οικογένειας του κυβερνήτη.
Πολύ ωραία και ερμηνεία, ευχαριστώ.
Και εμείς, ερμηνεία του βαρύτονου Παντελή Κοντού, συνοδεία του κουιντέτου Χάλκινων Πνευστών, είναι από το αρχείο του Σπύρου Σουρβίνου, τον οποίον ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση. Με αυτό ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας.
Στο μεγαλείο σου μπροστά το γόνι κλείνει η Ελλάδα της μνημοσύνης γέ και των μουσών ελπίδα του Άρη και της Αθηνάς ασπίδα και κοντάρι του διγενείου μου τράπεζε της υπερμάχου δόρη. Σ' αναγνωρίζουν οι Δελφοί, οι Δήλος, οι Δοδόνοι και ξανανθίζει ο Όλυμπος, ο Ψιλορίτης, ο Άθος. Της Κύπρου και της Κέρκυρας ευλογημένο τέκνο, του Λάμπρου του Κατσόνη, του Ρίγα του Βελεστιγκλή την προδομένη δάδα, σήκωσες εσύ. Της άνοιξής μας άνοιξη, της λευτεριάς αυγερινέ, της αρετής αρχάγγελε, μισταγωγέ του χρέους, αντίδοτο το αίμα σου στη δολερή διχόνοια. Ιερός ομόνοιας βωμός, ο τάφος σου θα μείνει.